Valdies. Un darba kārtībā ir jautājumi, kas bija vakardien, no Vilko kungs, kas pretekams paši piebalsojumā jautājumu attiecībā uz iesniegumu par Silmalas ielu Katlakalnā. Mazliet no rīta ieskatoties kopā ar darbiniekiem šajā te jautājumā, kur ir situācija, kā uz iesniegumu, kas adresēts pašvaldībai, ir atgatavēts teritorijas plāna konkrēti. Savukārt pēc tam pēdējā starpatbilde ir sniegta 5. novembrī, un pēc tam vēl ir iesniedzējs uzrakstījis atsevišķu iesniegumu, kas ir šis te, kas ir pievienots, atsevišķu domas deputātiem. Uz ko tas ir noticis 2. novembrī, uz ko tad atsevišķi katrs deputāts nav atbildējis, un iespējams atbildēs, iespējams neatbildēs, iespējams atbildēs motiski, kā pats vēlēksies. Bet vēstuli pēc būtības kā tāda pašvaldībā ir saņēmta, starpatbildi ir nosūtīta, un starpatbildē ir pausts, ka šis jautājums tiks skatīts teritorijas plānam kontekstā. Lūk, bet jau kaut kā priekšlikums simts, tāpēc faktiski ja vien Džokā kungs nevēlas kaut ko piebilst pie savu priekšlikumu, es aicinātu sēdžu sekretāru lūgt piebilstam jautājumu. Balsošana.
Es gribēju to jau tāpēc par jautājumu. Vai tas ir tā, ka mēs viņu vienkārši šodien nobalsojam, ja mēs viņu skatām, tad zinām, ka mēs šeit būtības nemaz neesam gatavas viņu atbildēt?
Jautājumu sapratu, tev vajag būt situācija, ka ir nepieciešama papildu diskusija arī, lai iesniedzējs saprot visu kopējā kontekstu, tāpēc man būtu priekšlikums ļaut darbiniekiem sagatavot nepieciešamu informāciju un skatīšu 11. decembrī.
Jā, paldies.
Mandrūs. Jā, par priekšlikumu ar vienmēr sakot, jautājums ētarā, kāpēc atkārtoti ir jāpanāk, kad ir tāds iesniegums, vai iesniegums par trešo reizi ir, netiek virzīts, es saņemu arī zinām signāls, ka nevar komitejas vadītājs sazvanīt, sākumā var, pēc tam, kā vienmēr otrais, trešo reizi zvano neceļ klausulu un atgriežās vecajā ambulants un zaļās ielas 5 laika. Un es viņu apzināti ieliku, lai kaut kā piestiprinātu šo iespēju šodien caur komitejas protokolu, acīm redzot, apsolīt iedzīvotājiem, ka tas iesniegums tiek izskatīts, viņam tiek sniegt atbildi. Tas ir vienīgais mans nolūks. Ja nav gatavi darbinieki, nu protams, ko mēs paliekot diskutēsim, bet tad vienkārši saņemamies un decembra pirmajā tajā ciklā izaļam. Viss.
Paldies, Rikautums, par viedokumu, par iesniegto priekšlikumu. Un apvienības saulēcīgi nākas sēdēm, ja viss zināks arī pilnā skaidrojumu par šādu situāciju. Bet es esmu ar mierīgs izskatīt no gadsimt.
Sēž, laika arī ir mainījušies.
Iespējams, ka jums ir bijuši kādas atsevišķas sarunas ar iesniedzēju. Es tad no šādības iestādes inventāra izrakšana no pašādības uzņēmu teritorijas.
Nē. Varētu par šo lūdzu sīkāk lūdzu? Sīkāk lūdzu, ne
reiz.
Sīkāk lūdzu, jā. Es domāju, ka par to man obligāti vajadzis pazināt. Runā lūdzu tagad. Pateic, jā, pateic.
Tas nav
par kā mēs runājam par zakšanu, valsts pašvaldības līdzekļu zakšanu. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs apvienojums. Es domāju, ka ko vairāk nevar apvienoties?
Šī manā, ja tu sāc runāt par darbtātības ārpus esošiem jautājumiem, šī ir manā samās komentārs un atdāvā. Bet
es pieņemu. Es
pieņemu. Pareiz, paldies. Atgriezties par darba kārtības, paldies par piezīmi. Tas, ko es teicu, tev vēl klāt neesot, ir, ka ļausim darbiniekiem sagatavoties un uz 11. decembra sēdi skatīsim. Un līdz ar to priekšlikums ir, ja viņš netiek noņēmts, tad aicinu virzīt uz balsošanu. Jautājums agad.
Jā, man arī visiem man jautājums, varbūt ir Žinovskungs, ja klāt pieslēdzies. gan šis iesniegums, gan iepriekšējie iesniedzēja iesniegumi saistīti ar teritorijas plānojumu un ar priekšlikumiem pie teritorijas plānojuma. Es ņemot vērā, skatos, ka iesniedzējs arī pieslēdzies komitejas sēdē, varbūt tādu arī publisku skaidrojumu, kā tad šie priekšlikumi tiek izskatīti kompleksi ar visiem kopā un kādu, kā notiek lemšana par šiem priekšlikumiem pie teritorijas plānojuma.
Jā, labdien visiem klātesošiem. Tad tiešām, kā Vītola kungs arī minēja, tad mēs kā pašvaldības administrācija esam uzskatījuši, kad iesniedzēja iesniegums ir tiešām saņemts, ja iesniegumi ir saņemti tiešām saistībā ar teritorijas plānojumu izstrādi. Teritorijas plānojumu izstrādes procesā tie nav vienīgi iesniegumi, ko iesniedzējs ir iesniedzis. Iesniegumi tiek saņemti par visu administratīvā teritoriju kopumā, gan no Baldonas, gan no Baloža pilsētas, gan no Ķekavas, un tāpēc viņi tiek visi apkopoti. Ņemot vērā, ka teritorijas plānojuma izstrādes procesa aizņem samērā ievērojumu laiku, tad nav iespējams sniegt gala atbildi mēnešu laikā, tāpēc tiek sniegts tās saucamās starpatbildes. Starpatbildes par to, ka šis ir teritorijas plānojuma izstrādes process un tā gala atbilde noteikti tiks sniegta līdz vēl pirmās redakcijas sagatavošanai. Šobrīd mēs esam tieši tajā procesā, ka tiek sagatavota pirmā redakcija teritorijas plānojumam. Visticamāk, tad, kad viņi ar viņu varēs iepazīties plašāk sabiedrību un tā skaitā iesniedzējs, par kuru mēs šobrīd runājam, noteikti tas būs nākošā gada sākums, janvāra beigas vai februāra sākums. Visticamāk, tas ir tas laika termiņš, kad jau būs apjaušami tas, kas ir iestrādāts teritorijas plānojumā un būs grafiskā veidā uztverams un būs noteikumos izlasāms. Šobrīd, diemžēl, tāda materiāla, ko parādīt iesniedzējiem vai arī kādam citam, īsti nav, jo šie iesniegumi tiek skatīti un tiek gatavotas grafiskās daļas. Un tad, kad tas viss tiks sagatavots, tad arī bija tā doma aktīvāk nokomunicēt ne tikai ar iesniedzēju, bet arī ar iesniedzēju kaimiņiem par šiem te jautājumiem, kas ir aktuāli konkrētajā teritorijā. Tāds vismaz bija šī brīža plāns, un tāpēc arī šī sniegtā starpatbilde to arī sevi paredzēja. Jā, tāda būtu man atbilde. Es ceru, ka es vismaz kaut daļai atbildēju. Paldies.
Paldies, un tad vēl papildus tāds jautājums. Tad es no atbildes saprotu, ka tad gan šī iesniedzēja iesniegumā minētie priekšlikumi, gan arī visi citi tiks apkopot un arī viņi tiks skatīt komitejā un par katru atsevišķi tad varēs arī izdiskutēt.
Jā, tad katrs no šiem priekšlikumiem tiek skatīts darba grupā, kas ir izveidots teritorijas plānojuma ietvaros, un tad arī vēlāk, protams, tiks prezentēts arī domas komitejām.
Paldies.
Paldies. Tad bija lūdzu uzlikt
man jautājums par procedūru niansēts no Aigara kunga bija sadzirdēt tādu vēlējumu pieminējumu, ka iesniedzējs ir klāt un varbūt kā viņam to vārdu skaidrot, bet vai to var darīt tagad, ja to dara situācijā, kad iebalso? Jo no šī te iesnieguma tā nolas, ka tur ir divi jautājumi, viens ir par to pašu iesniegumu būtību, mums varētu būt vēl saistīts ar kaut kādu, vai es nezinu, tur ir tiem senākiem notikumiem saistībā ar to, ka vienošanās ir parakstīta, nav parakstīta.
Paldies no senākiem notikumu, kā reiz ir jūsu vadības laikā, pie tiem es nepieskaršos, bet pēc būtības ļausim visiem klātsošajiem balstu iedomu, balstojot iebalstot vai nevi. Un attiecīgi jautājumu skatām, kad runā visi klasiskajā veidā. Jautājumu neskatām, tad jautājumu skatām 11.
Jā, es tev lūgtu pieturēties pie procedūras, ir jautājums sadaļa, debašu sadaļa, un tā, kad mēs iziesam šīs abas sadaļas, tad iet pie balsošanas. Tad jautājuma sadaļā es jums uzdošu jautājumu precizējumu, ko nozīmē jūsu laikā, varētu uz nosaukt termiņu, lai saprastu lietas būtību, tieši par kādiem termiņiem, par ko jūs runājat. Jo es šo jautājumu neaizpētījies, es viņu tagad tikko redzu, es biju slimības labs no mēneša, tāpēc izskaidīju, izstāstiet lūdzu.
Paldies, izmantošu iespēju ļaut darbiniekiem sagatavoties.
Jūs tieši konkrēti komentējāt jūsu laikā. Par kādiem termiņiem jūs runājat? Man interesē, kas tie pa jūsu laikiem, mūsu laikiem?
Viņš kāds, es neapšaubu jūsu veselā saprāta un atmas spējas, neraugoties slimības labi ilgstošai.
Jūs ir dienīgās.
Es domāju, ka jūs pilnīgi sapratāt, ko es domāju, līdzīgi kā es
sapratu. Nē, es neko nesapratu. Jūs varat izstāstīt, par kādiem termiņiem jūs runājat?
Nē.
Tātad, kad tiks saņemts iesniegums, kurā laikā, kad viņš tika atbildēts, un tā.
Jūs paliekas no jūsu akcijas rokokums pieminēja iepriekš slēgta administratīvā līguma. Ja jums nav skaidrs, tad iepriekš slēgtais administratīvās līgums ir kontaktā iepriekš ar plānojumu. Un tika noslēgts laikā.
Jūsu laikā arī.
Tika noslēgts jūsu laikā.
Kas ir jūsu laikā?
Kad jūs priekšnētājs bija.
Nu, izstāstiet man termiņus, viss, kas un kā gāja, varat secīt,
izstāstīt.
Tad jūs nevarat atbildēt par termiņu, ne?
Es varu atbildēt, ja jūs neapmētīt man atbildes, tā diemžēl ir jūs pirmā. Vai jums ir vēl kāds jautājums?
Jā, man ir, nu, vai jūs datumus varat nosaukt?
Nē, šobrīd es nevaru tas.
Skaidrs, paldies, tad pabeidām jautājumu, nu?
Paldies, vai jūs ātris izteikties lietas? Kāds ir jāpaldies, kāds izteikties lietas?
Es gribētu, jā, es
pirmoreiz.
Es tavu debatu vēlos izmantot, lai pasvītrot un lūgtu sēžu sekretārē šo situāciju iepratiklēt. Un jā, mēs kā dzirdam, ka viens vēl no decembris atvienojas tik virzīts jautājums, bet tad es vēlētos, ka neatvienot tā, kāds būs balsojums. Es balsošu par savu priekšlikumu, tas loģiski, bet neatvienot tā, kāds arī būtu iznākums, ka tomēr protokolā tiek ierakstīts, ka mēs esam apņēmušies, ka es uzliku zinām tādu pienākumu atbildību gan mums, gan izpildvarē. Paldies, debata beidz.
Paldies.
Jā, es savā debatā gribu izteikt deputātu pieprasījumu, lūdzu izsniegt man šo ierakstu, nu, jau pēc sēdes uzreiz. Es zinu, ka viņš būs pieejams mājaslapā, bet viņš parasti parādās mājaslapā pēc divām, trim nedēļām. Es negribu gaidīt. Viņš tagad izvībētu aktīvi darboties, tāpēc lūdzu izsniegt man sēdes ierakstu pēc sēdes uzreiz. Paldies.
Paldies, labi, kāds vēl izteikt deputātās. Tad pārējiem pie balsošanas putušu. Balsojums slēdz. Balsojums ir divi palaidu parši, iekļaušana, divi pret, iekļaušana, divi atturās. Piebalsojums jautājums nav piebalsots. Attiecīgi darba kārtībā nav iekļauts un aicinu sēžu pret sekretāru virzīt tālāk uz balsojumu par darba kārtību. Paldies. Mācīm kolēģis nobalsot par darbu. Paldies, balsojums laivas, darba kārtība ir apstināta vienbalsīgi un ejam pie pirmā jautājuma par tikļos risinājumu saskaņošanu. Pašādīgi piedarošā īpašumā pastielā 3A baldonē.
Jā, labrīt. Es varbūt sākšu, un pēc tam kolēģi noteikti man papildinās. Tad es kopīgo šatālu. Tad kāda es tur karti? Nu, lūk, tā tūlīt kopīgos iestāvi jūs redzat. Tā baldonas centrs, pirms neilga laika mēs pieņēmām lēmumu par detāļplāna izstrādes uzsākšanu. Tātad šajā lielajā zemesvienībā, šajā un šajās trīs zemesvienības pasta iela un termiņa iela. Nu, lūk, tad kopīgošu attēlu to, kāds tika iesniegts piedāvājums detāļplānojuma risinājumiem. Nu, tas detāļplānojuma risinājums sākotnēji paredzēja to, ka veidot iekšējo ielu un attiecīgi no termiņa ielu savienot, un tālāk šī termiņa iela savienojas un iziet ārā uz pasta ielas. Tad projektēšanas un plānošanas procesā tad attīstītāji un arī uzņēmums, kas strādāja ar šo te projektu, secināja, ka šī gadījumā ir diezgan grūti vai varbūt nesamērīgi plānot šādu te parcelāciju, un viņi nāca šajā gadījumā ar priekšlikumu, tad es kopīgošu attēlu, tad nāca priekšlikumu šo te zemes sadalījumu mainīt un ielu infrastruktūru nedaudz mainīt, kas saistās ar ielas novietojumu izmaiņām, kas saistās ar pašvaldību, kur šķērsot pašvaldībai piederošo zemesvienību. Nu lūk, tad iecera paredzētu to, ka tad iela tad iet pāri šķērsot pašvaldībai piederošo zemesvienību, attiecīgi nodrošinātu arī piekļuvi šai zemesvienībai, kas ir Rīgas iela 85. Nu lūk, un šis jautājums tika arī skatīts nekustamā īpašuma komitejā arī, un bija atbalsts, bet pēc tam diskutējot ar kolēģiem, secinājām, ka šis nav tik vienkārši risināms jautājums, jo te veidojās jautājums par to, kā tiesiski panākt, ja mēs atbalstam šādu risinājumu, kā notika šis ceļš. Un, teiksim, jautājums arī, ko jūs paši domājat, atbalstāms vai varbūt tomēr neatbalstāms šis risinājums, jā. Tā kā tas būtu īsumā viss, tad es ar centīšu papildināt un kolēģis ar lūdzu iesaistīties. Paldies!
Paldies! Piebildīšu, ka nekustam īpašam saraksts, pašvaldības nekustam īpašam saraksts, no šis te gabals ir iepriekš izvērtēts un atzīmēts kā saglabāšanai pašvaldības īpašumā tieši piekļūdu. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi, vai kāds no kolēģiem darbīgi vēlas kaut ko piebilst?
Jā, man jautājums, saka, galbūt ielas risinājums ar pašvaldības īpašumu šo visu izbūvi, atbilstoši atbilstošanu līgumu veic izstrādātājs, vai tas būsies uz pašvaldību?
Šajā gadījumā tad attīstītājs ir sniedzis informāciju, ka viņš būtu gatavs apņemties izbūvēt šādu risinājumu, bet te tālāk ir tas jautājums, jā, kā tīri juridiski to sakārtot, jo pašreiz ir tā, ka šī zemesvienība nav detāļplānojuma teritorija, līdz ar to administratīvā līgumā diez vai mēs varam likt lietas, kas nav saistītas ar šo detāļplānojumu. Tā kā tas ir atsevišķs juridisks process, es būtu lūgt, varbūt, jo Jānis Zvaigzne ir pieslēdzies, varbūt tīri nokomentēt, teiksim, šo te procesu tīri no juridiskās puses.
Un, Pauli, varbūt arī jautājums paralēli, tā kā šis jautājums arī informatīvi un no plānošanas viedokļa, kur droši vien nav nekas piebilstams, kas ir tas atzinums, kas tur būtu nepieciešams darbam?
Tad atzinums būtu nepieciešams, vai jūs atbalstītu vai noraidītu šādu te risinājumu. Un, protams, te es varu ieklausīties, teiksim, Jāņa teiktajā, nu, cik tas juridiski pamatot. Man arī vēl ir šādas tādas idejas, kuras varbūt pēc tam papildināšu, bet es saku, te ir svarīgi tas juridiskais. Ja mēs runājam par pilsētu plānošanu, es viennozīmīgi atbalstu šādu risinājumu, jo tas ir daudz, manuprāt, racionālāks risinājums nekā to ielu. Bet labi, šī negadījumā teikt tas juridiskais aspekts, kas ir, ko mēs noklausamies, varbūt, ko Jānis varbūt nokomentēt. Jā, paldies.
Paldies, lūdzu, laiks uz kāds.
Labdien. Nu, manuprāt, šis te jautājums nebūtu tik vienkārši, tāpēc, kad Tas tomēr ir pašvaldības īpašums. Jā, viņš ir saglabāts, lai nodrošinātu piekļuvi, bet ne jau lai nodrošinātu piekļuvi šiem te detāla plānojamiem zemes gabaliem, bet lai nodrošinātu piekļuvi tām mazajiem zemes gabalam, kas ir Rīgas iela 85A. Es kolēģiem prasīju, lai izstāstu vēsturiski, kādā veidā vispār tas īpašums tur izveidojies ir, un kā ir sanācis tā, ka viņam šīs piekļuvas nav. Un, nu, ja grib nodrošināt šo piekļuvi detāla plānojamajai teritorijai, tad faktiski redz pamatu, lai pašvaldība atdotu savu īpašumu šādam mēķim, jo detāla plānojamajai teritorijai ir piekļuve no veselām divām ielām. Un, ja ir vēlme iekļaut šādu risinājumu kopējā skatā pilsētu plānošanā, tad, manuprāt, būtu, nu, ne jāvienojās, bet nu, šis īpašums kaut kādā veidā tomēr jāatsevina no pašvaldības detāla plānotājiem, īstenotājiem vai kādai citai personai pa labu, tas viennozīmīgi notika izsols veidā.
Paldies. Tas nozīmē, ka ja tas būtu šis ceļš, tad tur būtu jau atsevišķi kaut kā jārisina piekļuvi pie tā atsevišķā mazā gabaliņa stūrī, jo tas ir vēsturiski. Un vienlaicīgi mums parādītos situācija, ka iespējams pēc detāla plānojuma realizācijas un ielu izbūves, tas viss tik un tā tiek ielu sadaļā atdot atpakaļ pašvaldībai. Tā var sanākt?
Mums vēsturiski pašvaldībā jau ir bijuši līdzīgi gadījumi, kad mēs atsevinam īpašumu ar nosacījumu, kad tā tad ir jānodrošina šī piekļuva kādam no īpašumiem. Tas ir rakstāms šajos izsoles noteikumos iekšā, un to ir jārēķinās īpašuma ieguvējiem. Tā kā, nu, tas būtu tas ejamais ceļš, manuprāt, ja ir vēlme šādā veidā veidot šo ceļu tīklu. Bet tā parasti paredzēt ceļu pa pašvaldības īpašumu, kad nekādas saistības nav nodibinātas, manuprāt, tas nebūtu pareizi.
Paldies. Un gotajām ieklīt, tad no procesa viedokļa mēs, nezinu, varam atlikt jautājumu līdz juridiskā risinājuma meklēšanai vai skatīt savu priekšlikumu uzreiz par atsevināšanu, vai jums ir nepieciešams laiks starpnodaļu sadarbībā līdz risinājumam?
Par atsevināšanu lem īpašuma komiteja, finanšu komiteja doma, un attiecīgi, ja doma šobrīd lēmas, ka viņš ir saglabājies pašvaldības īpašumā, tā tad arī jāgrozīt tas lēmums par zemi izvērtējumu. Un tur tas viss jādara kompleks, tas nebūtu tik vienkārši.
Paul, Jāni, es tad rakstīšu priekšlikumu atlikt jautājumu izskatīšanu un meklēt korektu risinājumu gan no juridiskā, gan dabiskās plānošanas viedokļa. Tas ļautu jums darboties tālāk?
To, ko es jau gribēju teikt, kas man radās, ka te ļoti arī svarīgi šis laika nogrieznis. Un es, protams, varētu attīstītāji informēt par situāciju, ka scenārijā, ja pašvaldība gatava, teiksim, atsevināt šo teritoriju, nu tad jāsaprot, vai viņam tas vispār ir interesanti, jo, ko nozīmē atsevināšana, tas nav viens, divi, trīs mēneši jautājums, tas ir ilgāks process, un, teiksim, ja viņam šis termiņš ir ļoti nozīmīgs, iespējams, viņš atkāpsies un šī gadījumā risinās to sākotnēji. Tā kā tas ir, ko es teiktu, jo, ne, vienkārši, es teiktu tā, jautājums ir, vai jūs kā komiteja, jo jums jau nav jāpieņem lēmums konceptuāli jūs atbalstīt, ka, teiksim, ka šī, nu, varbūt arī dot priekšlikums, kad viens variants ir, ka mēs konceptuāli atbalstam, ka, teiksim, tiek atsevināta, tā kā Jānis minēja ar to, ka tiek nodrošināta šī piekļuve, vai, nu, tas ir tas galvenais. Manuprāt, ka būtu jānonāk šodien pie kaut kāda risinājuma, ko es varētu nodot tālāk šim attīstītājiem. Tālāk, ja viņš tālāk lemj, raksta iesniegumu par atsevināšanu vai neatsevināšanu, tad tāds būtu mans ieteikums, teiksim, to procesu virzīt ātrāk, lai viņš zinātu tos spēles nosaukumus. Nu, noteikti. Nu, tas nav vienkārši, bet tas ir mans ieteikums, jā.
Paldies.
Jautājums.
Mēs droši vien, ka varam paust individuālos viedokļus, bet es nejūtu sevi spēku noformulēt dotajā situācijā balsojumu priekšlikumu.
Jautājums. Man jautājums Zvaigznes kungam. Jūs te visu laiku runājat par, un tāds tikai variants, ja, ka pašvaldības īpašums tiek atsevināts, bet vai nevar būt tas process otrādāks, ka mēs slēdzam vienošanos ar attīstītāju, ka viņš izbūvē šos piebraucamos ceļus un nodod viņus, nu, teiksim, pašvaldībai. Kaut vai par 1 eiro. Un īpašums paliek pašvaldības īpašumā ar visu transformātoru būdu un vispārējo.
Redziet, tad šobrīd šis īpašums nav apgrūtināts ar ceļu kā tādu pēc šīta plāna, kas ir attīstītāja interesēs. Faktiski sanāk, ka nu, viss īpašums tiek paredzēts šeit piekļuvē. Jo sākotnēji šī piekļuvē ir paredzēta, kā jūs minējat, tam mazajam zemes gabalam, kas tur apakšā ir, un to var izcināt pa zemes gabalu daļu, nesabojāt pārējo zemes gabalu, kuru faktiski, lai gan tur ir transformātors, bet viņi pilnīgi iespējams arī izmantot ir kaut vai tai pašai apbūvē. Kā, nu, te jautājums arī par pašvaldības īpašumu nu, vērtību kā tādu.
Tad man jautājums Paulam. Es precīzi neizpētīju, cik liels ir šis te zemes gabals, par kuru mēs šobrīd runājam?
Jā, zemes gabala platība ir 1200 kvadrātmetri. Sākotnēji to platību ieraudzīju, man bišķiņi radās doma par to, kāpēc mēs nevarētu atsevināt dzīvojumā apbūvē, bet tad, kad izpētot, teiksim, tos būtiskos apgrūtinājumus, kur jūs arī redzat arī šajā kartē, ja tur ir gan sakart tīklu, gan elektro tīklu šie te, līdz ar to tas maksimāli samazina to iespēju racionāli izmantot dzīvojumai apbūvē. Un tas, kas man vēl radās ideja, ka, teiksim, ja īstenot, teiksim, šo te ielu, tad, protams, te pastāv kaut kādas mazas zaļās zonas, ko pašvaldība varbūt varētu tā nedaudz iekārtot, labiekārtot šo publisko ārtā. Bet te ir jautājums par to, jā, ja mēs viņu atsevinām, jā, vai šīnie gadījumā, vai nu, es nezinu, kā iznomāju, vai kā to pateikt, jā.
Nu jā, zinot šo konkrēto situāciju un to zemes gabalu, es saprotu arī, cik mums ir iespējams viņu atsevināt apbūvē, ka realitāte ir tāda, kāda viņa ir. Un šobrīd, nu, vai Paul, kā tu redzi, kāds risinājums būtu piekļuvē Rīgas ielē 85A? Ja mēs šo risinājumu neatbalstam.
Jā, nu es teiktu tā, mēs ar kolēģiem šito jautājumu arī izrunājām, tad, diemžēl, tā situācija, ka Rīgas ir 85 piekļuve viennozīmīgi būtu saglabājama no šīs zemes vienības, tā kā tas ir ierakstīts arī mūsu tabulā, ko mēs savā laikā atbalstījām. Un te ir stāsts arī, kā, ja nemaldos Jānis arī, ko minēja, ja mēs gadījumā atdodam uz atsevināšanu, tad mēs jau ejam ar konkrētu prasību, ka atsevināšanas gadījumā viņam ir jānodrošina šī piekļuve. Es nezinu, kā tas ir, vai nu mēs ierakstam viņu zemes grāmatu apgrūtinājumu, vai tais nosacījumos mēs ieliekam, ja uzliekam kā prasību, kas ar ko viņam ir jārēķinās. Nu, tas ir, jo citādāk piekļūt īstai zemes vienībai nav, jā, tāpēc arī mēs tā lēmām savā laikā par to piekļūt.
Paldies, es uzdu to mirkli noformulēju priekšlikumu atlikt jautājumu izskatīšanu, izvērtēt piedāvājumu ar risinājumu iespējamību no juridiskā viedokļa. Tas varbūt skaists risinājums no tautiskās plānošanas, bet ja tas juridiski tādā veidā nav iespējams, tad no, to mēs tur paudzīsim viedokli. Jo principiāli, ja konkrēti locekļiem ir iespējams paudz savu viedokli tīri darbā, versijā Paulam tas varbūt noderīgi, bet ja vienīgais ceļš ir īpašuma atsevināšana, tad tajā nekritas arī pārējo procesu mājā. No teltu kā plānošanas viedokļa man šis liekas racionāli, kā tā paudz savu viedokli, lai darbiniekiem vieglāk aicināt cenai.
Jā, nebaties.
Paldies, vai ir kādi jautājumi kolēģiem par šo? Tad pārējām uz debašu sadaļu, kur mēs tam
Nu jā, neredzot konkrēto situāciju dabā, un nezinot, zinām priekšvēsturi, ka šeit, protams, īpašumi tika atdoti, denacionalizēti un veidojās starpgabalu, var šķist, ja, ka tas risinājums īsti nav pašvaldībai izdevīgs. Taču es gribētu uzsvērt to, ka mums jebkurā gadījumā piekļuve caur šo gabalu uz Rīgas iela 85 kaut kā būs jānodrošina. Un ja attīstītājs ir gatavs izbūvēt šos piebraucamos ceļus, es tomēr lūgtu mūsu juridisko dienestu apskatīt, izvērtēt šo iespēju, saglabājot īpašumā pašvaldībai šo zemes vienību, vienoties ar attīstītāju par piebraucamo ceļu izbūvi un vēlāku tā nodošanu pašvaldībai tās īpašumā. Neviens vien, teiksim, izbūvētais par privātu īpašnieku līdzekļiem ceļš ir nodots par 1 eiro pašvaldībai. Es domāju, ka šis būtu racionālākais risinājums, kādu mēs varētu atrast. Un šoreiz es aicinātu vienkārši juridisko dienas meklēt risinājumu, kā var to izdarīt, nevis kā bieži vien tas notiek, kā nevar. Tas būtu arī viss.
Paldies, vai kāds no kolēģiem vēl atsitekt, es gribu tevis.
Jā, es uzklausot Putiņas kundas debaties, pievienojas viņas viedoklim un tālā plauktā nevajag šo atlikt, to varbūt tiešām arī uz nākamo komiteju ciklu var Zvaigznes kundas ar pāriem kolēģiem nāklājā par atsavināšanu, izbūvu un pēc tam nodošanu pašvaldībai.
Paldies, nākādību. Tad aicinu sēžu sektāru likt priekšlikumu uz balsojušanu un balsojumu. Paldies, tas ir labākais, ko mēs varam tev šīgā nedot.
Labi, paldies, paldies, jā, galvenais virzamies uz priekšu, labi, labi.
Nu, tur droši vien arī iesniedzējām, vajag izstāstīt juridisko nianses, lai viņš domā.
Jā, jā, es sazināšu tos, izstāstīšu detaļētos variants, jā, jā.
Paldies. Paldies, balsojums lēdzu. Un balsojums ir vienbalsīgs, kurš jums ir atbalstīts, līdz ar to jautājums ir izskatīts. Un arī pie nākamā par detālu plānojumu grīzenieki grozījumu apstiprināšanu. Detālu plānojums ir pretī četrām zivīm pie pliederielas ar elektro līniju vidu. Uzreiz nokomentēšu, ka iespējām attiecībās ūdeņsvadu kanalizācija jau ir un ir centralizētie un tālāk dos vārdu priežnotu.
Jā, tad par nekustamo īpašumu brīvzemnieku detālu plānojumu grozījumiem koplietošu ekrānu, lai mēs labāk saprastu, kur tas ir. Tad lūk ir Plieder iela, un šeit ir Saktas ielas sākums un detālu plānojumu grozījumi, lūk aptver šo te īpašumu daļu, kas pēc būtības tiek sadalīta divos neatkarīgos īpašumos, kur vienā šajā daļā paliek savrupmāja abo, un otrā daļā abo tiek variēta vai no savrupmāja vai no rindu māju. Abu visā īpašumā. Šeit tā situācija ir samērā ļoti interesanta, bet varbūt ar to foto grodu būs ieraudzīta, bet šeit šķērso elektrolīniju. Es apgrūtinu augstspriegumu elektrolīniju, kas apgrūtina diezgan ievērojumu nekustamā īpašuma daļu. Tātad tūlīt apskatīsimies, kā tas izskatās grafiski. Tā. Lūk, iepriekš, ko es rādīju ortofoto bildi, tad plieda ir iela paliek lūk, šeit. Esošā apbūve jau ir izvietota gar ielas sākumu, iela tiek turpināta uz priekšu. Un tas, kas ir iezīmēts ar šo pelēko krāsu, ir augstsprieguma līnijas aizsargjoslis. Tātad, principā, varbūt zemes gabals ir pietiekoši liels, tomēr samērā nelielas daļas ir tikai izmantojams. Atkārtošos par centralizētajiem tīkliem. Detāla plānojums paredz obligātu pieslēgumu centralizētajiem ūdens apgādes un kanalizācijas tīkliem, kur šajā konkrētajā gadījumā jau ir realizēta līdz īpašumam, jo šīs divas būvas ir pieslēgts pie centrāliem tīkliem. Visā citādi ir jautājumi atbildēšu, bet aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies!
Man jautājums Jurim par plānoto ielu segumu šajā teritorijā un vai tur ir, vienkārši neatradu ātrumā dokumentos, vai tur ir paredzēta tieši ielu lietas notek ūdeņu risinājums. Un mani jautājuma konteksts ir saistībā ar teritoriju Liederi ielu 22, šīs ir noliktavu teritorija, kuras tas pazeminājums, un tur visi šie esošās ielas lietas ūdeņi satek, un tagad, ja kā būs, ja šajā teritorijā vēl būs melnais vai kāds segums, un ja nav risinājums, tur vēl viss gāzīsies, vēl sliktāk būs. Šajā kontekstā mums jautājums.
Jā, jautājums sapratu, tu līdz mēģināsim rast atbildi. Tātad, ja runa ir par ielas izbūvi, tad tā ir lūkojama noteikti vairākās kārtās. Tātad, kā mēs šobrīd redzam, tātad jautājums ir par šo teritoriju un par minēto kritumu.
Jā.
Tātad, uz doto brīdi šādi izskatās šī ielas pirmā kārta, arī pirmajā kārtā tādā veidā tas tiks risināts. Jautājumā par lietas ūdens novadu, protams, tad, kad beidzot iela tiks izbūvēta asfaltā, lietas ūdens novada ir paredzēta, viņa tiks, redzot, novadīta esošajā teritorijā. Tas ir iela malā.
Tas ir iela pļavās vai kā?
Jā. Šeit tāpēc ir atstāts pietiekoši iela platums, lai lietas ūdeni novadītu. Vēl nēsošajos grāvajos, bet tad, kad iela uzbūvēta tiks asfalta segumā, ar visu apgaismojumu gāja velociliņiem noteikti būs šīs ievalkas, kur lietas ūdenim arī iesūkties.
Paldies. Un tālāk. Nācīt balstu iedokļu balsājumu. Paldies balsājums lēdz un balsājums ir vienbalsīgs par. Līdz ar to šis jautājums ir izskatīts. Nākamais jautājums par detāla plānā Kalnielu 1 Baložos apstiprināšanu. Šis jautājums arī jau skatīts vairāk kārtībā iepriekš, vairākos piegājumos arī ar alternatīvām lecerēm šim te zemes gabalam. Un ar pēdējo iecietu par vijas izmitināšanas un pakalpojumu objektu ir izgājis sabiedriskā apspriešana un šobrīd ir nonācis atpakaļ mūsu atpakaļ. Izvērstāk būs pārkrītās, ko jau mūdzu.
Jā, tad nekustamais īpašums Kalna iela 1 koplietošu ekrānu. Šī ir Balošu pilsēta. Lūk, pats īpašums ieguļ šeit pie Purva 2.4. Purva 2.4 īpašums, lūk, viss pašvaldībai piedaroši. Un šeit sākotnēji mazliet varbūt atkāpi. Ar jūsu atļaujas sākotnēji bija paredzēts izvietot atklātu automazgātuvi ierīkotu, bet ņemot vērā tādu sabiedrības iesaistu plānošanas procesā, tad attīstības ietvere tika nomainīti. Uz šo brīdi tiek plānota. Mirkli. Tā nu jūs. Tā. Momentu. Jā, uz šo brīdi tad ir plāni mainījušies un tiek plānots faktiski tāds multifunkcionāls objekts, kas varētu sevi saturēt viesnīcas tipu ēku apbūvi, nu, vai nu viesmāju vai nu dienestu viesnīcas, un arī izvietot sekundārā izmantošanā tirdzniecības un pakalpojuma objektus, nu, kā pieņemsim kurpnieku šuvējs, un tā tālāk, kas būtu nepieciešams ikdienas lietošanā, ikdienas sadzīvē. Abūs noteikumos uzreiz tiek iekļauti izņēmumi par to, ka nav atļauta degvielas uzpildes stacija, minimāla transporta līdzekļu servisa, riepmaiņa, objekta izvietošana, automazgātavas vai elektromobiļu uzlādes stacijas. Un ņemot vērā minētā detāla plānojuma objekta sabiedriskā apspriešana ir noritējusi, sabiedrība nav iebildus minētā attīstības iecerē, līdz ar to viņi tiek virzīti šobrīd jau uz apstiprināšanu. Ja mēs runājam par komunikācijām, tad centralizētie tīkli. Tad objekti ir paredzēts pieslēgt centralizētajiem tīkliem obligāti, tas ir ūdens un kanalizācijas apgāze, nu, apkure, acīm redzot pēc ieskata, iespējams, tiks pieslēgts arī iegāzes apgādes. Ja ir jautājumi, centīšos atbildēt, ja ne, aicinu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Paldies, jautājumu, kā ir tokums mums?
Jā, ir viens tāds precizējušs jautājums par tām pozīcijām, kas nav atļauts detālplānībā, es saprotu, ka ir apstiprināšana, bet atgādinu varbūt to pamatojumu, kāpēc šajā teritorijā nevar izvietot elektromobīļu uzlādes stācijas, ne? Es varbūt tāda politika valstī atbalsta šis.
Tur tāds, nu, kā pamatojums, lai jā, tad šeit nav runa par auto stāvvietā ierīkotu vienu, teiksim, elektroautomobiļu uzlādes punktu kā tādu, bet visu īpašumu izmanto tikai un vienīgi elektroautomobīļa uzlādē. Nu, doma ir tāda, lai nav kaut kāds pārpratums, lai neveidotos elektromagnētiskais lauks, kas kaut kādā mērā varētu ietekmēt blakus esošo apbūvi, jo tā runa par šo vietu ir saistīta ar to, ka tas īpašuma daļa, par kuru mēs runājam, lūk, ir šajā teritorijā ieguļoša. Bet tieši pretī ir daudzdzīvokļu māju apbūves, kas varētu tapt kaut kādā veidā ietekmēts. Tad runa ir par objektu visā īpašumā kā tādā. Jā. Tā ir tā
Paldies.
Doma galvenā.
Paldies. Vēl kādi jautājumi, kolēģi? Bet pēc tam kāds savās izpētājs. No, tā ir pārstrīdā un balsojumā. Nākamais jautājums arī ir salīdzinoši nesenā pagātnē bijis, gan domas, gan komisijas darba kārtībā par datā plānojumu mežu iela 75 palūkos. Iepriekš atgriezām saistībā ar gājēju ceļu trasi 3 metru platumā, un šobrīd, cik es noprotu, ir veikti grozījumi.
Jā, tad nekustamais īpašums Meža iela 75 ieguļ Balhošu pilsētas teritorijā. Lūk, ja ekrānā var vērst uzmanību, tā ir šī te teritorijas daļa. Šeit paliek Citurgas iela, šī ir Meža iela. Lūk, saskaņā ar teritorijas plānojumu minētajam īpašumai funkcionālā zona ir Saurupmāja. Mazstāv dzīvuma apbūves teritorija, kas pieļauj sevī Saurupmāja apbūves izvietojumu. Lūk, un tad uz šo brīdi ir sagatavota detāla plānojuma redakcija, kas paredz nekustamo īpašumu sadalīt Saurupmāju apbūvei un veidot vienotu ielu ceļu tīklu. Šis te gājēja cieliņš, par ko tik minēts, lūk ir atsevišķi atstāt vietu, lūk, šeit. Pats detāla plānojums saistībā ar ūdeni kanalizāciju paredz tikai un vienīgi iespēju pieslēgties pašvaldības centralizētajiem tīkliem, kas ir realizēta uz Citurgas ielas līdz faktiski kaimiņos esošiem detāla plānojumam un šeit nedaudz augstāk virs Meža ielas. Tātad runā, ņemot vērā vēl nianses pie šī detāla plānojuma ir tāda, kad paši abūs noteikumi sevī nosaka ierobežojumu veikt kalcirts šajās abūs zemes vienībās, tad atmežošana faktiski būtu pieļaujama tikai un vienīgi zem piebraucamā ceļa. Zem ceļa, kas ir paredzēts izveidot detāla plānojumā, un zem pašas plānotās abūs. Ir kādi jautājumi centīšos atbildēt, bet visā citādi aicinu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu par nodošanu publiskai apspriešanai un institūcijai atzinumu saņemt.
Jurī, ja tu vari dažos vārdos arī par to atšķirību starp iepriekšējo versiju, ko mēs norēdījām pēc jūsu ierosinājumu, un pašreizējo versiju, vai tur ir atrisinās tas jautājums, kas no plānošanas viedokļa ir jums svarīgs?
Jā. Tātad centīšos jautājumus sapratu, centīšos mēģināt parādīt kopkartē. Tātad vēsturiski šeit Lāču ielas sākuma posmā vēsturiski ir izstrādāta detāla plānojuma, kur ir savulaik atstāta vieta gājēju ceļu ierīkošanai starp Saurupmājām, 3 metru platumā. Secīgi, turpinot šo te domu uz priekšu, arī kaimiņos šobrīd šeit to gan nevar redzēt, bet nu, ir izstrādāts detāla plānojums, kas šo ideju tā kā turpina. Ņemot vērā, kad ir detāla plānojums šobrīd turpinās Meža ielā 75, tad šī prasība arī tika izvirzīta darba uzdevumā, lai tad saust Lāču ielu turpinājumu kā gājēja tādu taku līdz pat Citurgas ezeram. Un uz doto brīdi tad šī prasība ir ievērtēta, un lūk, grafiskajā daļā mēs viņu varam ieraudzīt un redzēt, attēlot, lūk, šajā vietā. Gar nekustamā īpašuma robeža. Un atzīmēts plānotais gājēja ceļš, turpinājums detāla plānojuma. Tas ir kaimiņu detāla plānojums, Meža ielā 45-53. Jā, es ceru, ka es atbildēju uz jautājumu. Un
jā,
es arī aicinu atbalstīt tagad to lēmu projektu. Paldies.
Jā, Juris, atgādinu lūdzu par pašu Meža ielu, vai Meža ielu un iet uz Meža ielas arī detāla plānojuma teritorijā. Arī šo sadaļu jārealizē attīstītājiem, vai tas ir tikai iezīmēts, un tas būsies uz pašvaldību.
Jā, tad pati Meža iela ir pašvaldībai piedaroša. Parādīšu vēl vienreiz. Lūk, kadastra kartē mēs varam par to pārliecināties, ka Meža iela ir pašvaldības īpašumā. Šobrīd viņa ir saplānota. Jā, kā te iespējams vajadzētu izskatīties. Nē, pats attīstītājs šo Meža ielas posmu nerealizēs, jo piekļuve ir plānota pamatā no Citurgas ielas caur Meža zēru ielu un līdz un savienot šo mežezera ielu ar meža ielu. Lūk, šādā veidā. Ņemot vērā, ka šim attīstītājam pieder arī šī te mežezera iela, tad atbilde ir nē. Pašvaldības iela šādā apjomā realizēta netiks. Un šis te iztrūkstošais posms arī no attīstītājas puses būvēts netiks. Tātad piekļuve tiks nodrošināta pa mežezera ielu. Bet skatoties tādā ilgtermiņā un perspektīvē, tiek iedots arī, iedot šī te vīzija, kā tad pašvaldības ielai būtu arī jāizskata.
Tātad šis risinājums tikai tiek attēlots detāla plānojumā un arī netiek neprojektēts, nerealizēts.
Jā, viņš tikai ir attēlots detāla plānojumā, attīstītājs viņam neprojektēs šādā apjomā un nerealizēs šādā apjomā.
Krišinos kungs, bet skatoties šo te plānojumu paredzēto no šīs te plānotās, viņa meža zar ielas, kā tur iznāk piekļuve tiem gabaliem, vismaz diviem, gar meža ielu, kas nepiekļauj šai meža zar ielai?
Jā,
meža iela, es tas ir vienība
saprotu jautājumu.
7 un numur 10.
Tātad jautājumu es saprotu, tad runa vai jautājums ir lūk par šo nekustamo īpašumu un par šo nekustamo īpašumu. Nu, ņemot vērā šo īpašumu izvietojumu, visticamāk attīstītājs sāks realizāciju ar īpašumiem, kas pieguls meža zarielai. Un pats detāla plānojums sevi ielas paredz realizēt kārtās, un visticamāk, tad, kad jautājums būs par šo īpašumu apbūvi, tad visticamāk iesniedzējs, ja attīstītājs versīsies pašvaldībā ar kaut kādu lūgumu, vai pašvaldībai realizēt šo ielu, ja pašvaldība to nespēs finanšu apsvērumu dēļ to izdarīt, tad droši vien Grandes Čemba līmenī, pats attīstītājs viņu arī realizēs, bet ne tādā apjomā, kāds tas ir šobrīd attēlots šeit detāla plānā.
Jā, man precizējuši jautājums, es pareizi saprotu, ka tad šī detāla plānā teritorija mežezera iela mainīs savu trajektoriju.
Jā.
Jā, un tajā 35. punktā es redzu prasību pieslēgties centralizētajiem tīkliem, bet nav noteikts, pa kuru ielu, tad visdrīzāk pa šo mežezera ielu. Šobrīd ir, tas tam nav jābūt noteiktam šeit?
Nē, tam nav jābūt obligāti noteiktam, jo šobrīd tā koplieto šoreiz ekrānu. Tad šobrīd centralizētie tīkli ir izbūvēti pa Liturgas ielu, un arī šim mežezeras ielu detāla plānojumam pieslēgums ir atstāts centrālajiem tīkliem lūk šajā vietā. Bet cik nu mums tā pašvaldībai ir zināms, tad šīs te mežezera ielas šis te attīstītājs jau kaut kādā mērā pārprojektē ūdensvadu un kanalizācijas tīklus ar tiem apjomiem, lai viņi būtu pietiekoši arī meža ielai 75. Bet tā doma nākotnē, protams, ir šos tīklus sacilpot. Ar tīkliem, kas nu ir šeit, tad kaimiņu detāla plānojumā viņi noteikti būvējot panāks vēl tuvāk, un ar laiku šie tīkli tiks savstarpēji sacilpot. Bet primāri ir no Liturgas ielas puses ūdensvads un kanalizācijas izbūvē.
Paldies. Vēl kādā tā? Vēl kāds vēlas teikt ar debates?
Jā, es debates izteikšos par tādu lietu, ka mums laikam visiem jābūt gataviem, tagad tik patiesībā apjaut skaidrot iedzīvotājiem par tie, kuri ir Liturgas ielā, nē, Ja, Pitrūks ielā dzīvo. Par to, ka visdrīzāk, kamēr šis tiks realizēts, diez vai mēs varēsim uzlikt tur tādu asfaltu vai dubulto virsmu no tādu viedokļu, lai nesabojāt ar smagajām mašīnām, kuras brauks. Un jābūt gataviem skaidrot, kāpēc tas viss ies pa Titurgas ielu, nevis pa Meža ielu, kuras nav vēl. Paldies.
Paldies, jau pats palaist. Jā, tad aicam uzsākt. Viedokļu pašiem balsojot. Paldies, balsojums slēdz un balsojums atbalstīts, lai no projekta komitejā ir atbalstīts un izvēlēts tālāk uz domu. Un šodienas darba kārtības pēdējais jautājums par grozījumiem, tā kā no domas lēmumā, kas attiecās uz šīs jaunākās teritorijas plānojuma versijas. Izstrādes uzsākam. Lūdzu, ka ir noskums.
Jā, kā jau mēs šīs komitejas sākumā pieskārāmies un daudz jautājumiem par teritorijas plānojumu izstrādi, gan mazliet citā kontekstā, bet tomēr, tad jā, tiešām viņš ir izstrādes stadijā, bet, nu, diemžēl ir sanācis tā, ka šobrīd izstrādes vadītājs Šī teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs ir pārtraucis darba tiesiskās attiecības ar Ķekavas novada pašvaldību. Un līdz ar to šī lēmuma vienīgā tāda būtība un jēga ir aizstāt izstrādes vadītāju. Par šo ir sagatavot minētā lēmuma grozījumu, kur vienā no punktiem tad tiek punkts tiek izteikts jaunā redakcijā un faktiski tiek nomainīts izstrādes vadītājs. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Un izstrādes vadītājs tiek nomainīts uz?
Jolants Austrups.
Paldies. Nākolādien ir tādi jautājumi.
Jā, es viens izdevuši jautājums. Attiecīgi uz šo deleģējumu. Tā domas tāda īpaši kompetens deleģēt vai domē nav iespējams būt deleģēt izpildu direktoru, nozīmēt šo izstrādes vadītāju no teritoriālajiem apstākļiem. Nu, pats vēl nebūtu jāpieņem lēmums mainīt konkrēto personu.
Nešķiet, ka tas izstrādes vadītājs tiek noteikts jau konkrēti jau pie lēmuma pieņemšanas tomēr.
Ja es varu pievienot savu piezīmi, tad paredzot, ka pēc kaut kādu laiku posmu tiks atrasts atrasts darbinieks aizgājušā darbinieka vietā, tad tas mākšas lēmas ir pieredzinājums vēlreiz parādīsies. Paldies, Ieri. Tā kolēģi, kādi jautājumi? Darbinieks? Nav, tad aicinu. Paldies, balsojums. Un balsojums ir vienpacīgs pārķis, un šis te jautājums. Paldies, līdzīgi to darbu kārtības jautājumu izskatīt sēdus lēdzu un tūlīt jautājums laikam.